sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Završena je evropska fudbalska sezona za srpske klubove i pa mislim da ni oni najgori pesimisti nisu mogli da predvide i da očekuju da će srpski fudbal kada u sezoni, kada prvi put ima pet klubova, kada dva kluba učestvuju u Ligi šampiona, odnosno jedan u kvalifikacijama, jedan direktno u Ligi šampiona, kada imamo tri ekipe u grupnoj fazi, imati ovako očajan učinak. Odnosno, od 28 utakmica koje su odigrali naši klubovi, što u kvalifikacijama, što u grupnoj fazi takmičenja, od 28 utakmica, 25 poraza, 2 nerešena i samo jedna pobeda u kvalifikacijama i to Partizana protiv Sabaha. Najcrnji mogući učinak u istoriji srpskog fudbala. Čukarički ubedljivo najgori klub u Evropi, Crvena zvezda najslabija ekipa u Ligi šampiona. Moj današnji gost, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala, gospodin Boško Đurovski. Ovako sada kad čujemo ove podatke, stvarno da se onako naježiš i da te uhvati jeza, kako su rezultati postignuti.
Tačno tako, Miljana, u pravu ste. Nezamislivo je stvarno da smo toliko utakmice izgubili. Hoću da se nadovežem na vašu priču i da kažem, kao u tenisu isto. Fudbal je po UEFA je počela da pravi koeficijente i vidite kao u ATP turnirima, je tako, ako Đoković osvoji Roland Garros, a sledeće godine ga ne osvoji, on gubi poene. Tako da u neku ruku ovaj sistem te tera da bude stalno na vrhuncu, da stalno pobeđuješ, inače gubiš korak sa svetom, je tako, i u fudbalu sa Evropom. Tako da stvarno je Crvena zvezda i Partizan, ajde, u prošlom periodu napravili su dobre rezultate, došli smo do velikog tako koeficijenta, pomogli smo i ostalim klubovima da uzmu kvalifikacije, ali ovo je stvarno razočaravajuće i tamo smo napravili, da kažem, dva koraka napred, sad ćemo da idemo tri nazad i ne znam, bit će nam mnogo teže u narednom periodu da dođemo, jednog dana se direktno plasiramo za Ligu šampiona. Da.
Pogotovo sada zato što se menja sistem Lige šampiona, bit će sve teže i teže ući, iako se povećava broj učesnika, ali sve više ovih jakih klubova iz evropskih zemalja. Nekako se svodi na to da ako nešto Partizan i Zvezda ne urade ove godine ni jedni ni drugi, da jednostavno naš fudbal nema nikako u Evropi da napravi neki bum Čukarički, da napravi neki... TSC, nažalost, nije igrao loše. Uopšte nije igrao loše, dobio je pretešku grupu.
Pa, upravo se to i Crvena zvezda isto, ako pogledamo sada napravimo jednu dublju analizu, predstavamo u Evropi. Mm-hmm. Stvarno je Crvena zvezda, kao i TSC, pokazali su neki napredak, je li tako? Ajde, nismo... Crvena zvezda pogotovo nije služila kao u prošlom periodu, kao što se kaže ono narodski rečeno kao džak za udaranje, jel tako? Danas smo napravili taj iskorak i u pojedinim momentima čak i protiv City-a i Leipzig-a i Young Boys-a bili smo egal, da ne kažem i bolji, ali to je onako stihijski, naročito u drugom poluvremenu. Ajde da kažem, protiv City ja smo igrali u prvom poluvremenu dobro, ostalo sve nešto na kraju, kada gubimo, onda se nekako ekipa probudi, dižemo se nekako i mislim da bit će nam u narednom periodu bit će mnogo teško da i da povratimo da kažem, ajde, periodični uspeh i da igramo egal sa City-em koji nije bio kompletan, tako da predstoji nam jedna ozbiljna analiza i ne samo fudbalski klubovi, nego i Fudbalski savez Srbije, tu mora da napravi jednu strategiju, jedan sistem gde gde mora da vidimo napredak u našem fudbalu.
Da, mora se i napredak i u ostalim klubovima, nekako će Zvezda i Partizan da se izvuku u svakom slučaju, oni će napraviti neki rezultat, ali nekako mislim da sve potiče od ove domaće lige. Ne može da se igra na onakvom terenu u Surdulici ili na onakvom terenu kakav je bio u Ivanjici. Poštovanje.
Protiv Vojvodine u Novom Sadu, podloga baš nešto nije naročito dobra. Pa ne znam, moramo da napravimo. Ovo je dobra stvar što sada država ulaže u izgradnje nove stadione, a nažalost na tim stadionima će igrati drugoligaši, odnosno treći ligaši, jel tako? Znači mora da se sedne, da se napravi sastanak sa državom na čelu, da se napravi jedna strategija gde će se ulagati u fudbal. Jer bez toga, bez dobre lige naše, nećemo moći ništa da napravimo. Čekati na utakmice u Evropi da bi se steklo iskustvo, prolaze godine, a mi ćemo da taurimo u mesu. Znači, mora da se poboljša kvalitet našeg fudbala i čini mi se, po mom mišljenju, čini mi se i kod vas i prošli put rekao da se smanji nekako, da se napravi neki sistem, da se smanji prva super liga, tako da se vodi račun o kvalitetu, da se ne razvodnjava, čak i druge lige može da se napravi, da budu dve druge lige, sever i jug, gde će troškovi biti smanjeni za neke klubove i gde će kvalitet da se koncentriše baš u pravim fudbalskim centrima.
Da. Ajmo da krenemo od Crvene Zvezde, nekako je najlakše, a i verujem da ste njih najviše pratili. Šta bi od one Zvezde koja je u Sankt Petersburgu sve na onom turniru pobedila Fiorentinu ovde, da kažem, demolirala, a onda krenula super u šampionatu, 3-4 ubedljive pobede i odjednom kao da se ugasilo.
Pa vidite, moje neke razmišljanje, neke analize mi govore da se osvrnem na trend u fudbalu. U moje vreme nije bilo toliko utakmica, nije bilo toliko turnira. Bilo je vreme, priprema su fudbaleri, odnosno timovi koristili na najbolji mogući način. Postojao jedan period, recimo mjesec dana, gde čak nisu igrali prijateljske utakmice, nego se radilo na bazičnoj kondiciji, tako. To je dozvoljavalo i sistem takmičenja. Nije toliko bilo u Ligi šampiona, u predkvalifikaciji, tako da timovi su imali dovoljno vremena i leti i zime da se pripreme. Nažalost, u današnje vreme, čini mi se da u zimskom periodu ekipe, pošto je hladno, imamo taj prostor negde 15-20 dana gde možda se radi bazično uigravanje tima i tako dalje. Nažalost, u letnjem periodu što je koštalo našu Crvenu Zvezdu, nije bilo dovoljno vremena da se onako dobro pripremimo, prvo da se sa novim trenerom koji je došao, da se bolje upoznamo. Direktno se išlo na prijateljske utakmice u kratkom periodu, na turnirske utakmice. To je odlika i svih velikih klubova danas. Vidimo i Manchester, i Real, Barcelona, oni putuju po Aziji, po Severnoj Americi, kako bi uzeli novac, jel tako, po Saudijskoj Arabiji, i tamo se na taj način, kroz utakmice se pripremamo. I čini mi se da je to razlog bio. Drugo, tehnička služba, tehnički kadar u Crvenoj Zvezdi na čelu sa Barakom nije imao vremena da sklopi tim odmah, nego smo u hodu, znači od turnira, od utakmice dovođeni neki igrači. Čak su šeref NDI je došao, čini mi se, Koreanac Hwang, oni su došli par dana pre početka prvenstva. Tako da nije bilo prostora za uigravanje i to je možda jedan od razloga. Ako možemo da nađem, ja kao Zvezda, da nađem razlog i da podržim tim i trenera Baraka, to je jedan od razloga što nismo pružili onako ono što su navijači naši očekivali od nas.
Ali ako ti možeš ih podržiti, ja moram malo da ih kritikujem. Evo da krenemo od tih pojačanja. Nekako je oformljen neki tim koji je, da kažem, dobro igrao, dobre rezultate i onda je da stručni štab zaključio da mu fale tri igrača, da je dovede, pa je doveden Giga kao štoper, doveden je Hwang, doveden je NDI kao napadač. Izgubili, tad nekako se izgubila cela neka formacija Crvene zvezde, nekako ta igra, Olajnika je krenuo levo, desno, više nije on nije znao gde igra. Evo, posljednje utakmice je, mogu da kažem, igra onog spoljnog, što se videlo da jedva može da stigne pozadi i da se vrati. Onda su se sve nekako se pogubio sistem igre, da ne kažem da je sigurno veliko razočaranje kod navijača Crvene zvezde u napadača NDI-a koja je promašio, a i što je promašio, ali ona lopta u St. Gallenu kada njega lopta pogađa u glavu, a ne on loptu da udari.
Protiv Young Boysa, u Bernu. Pa u pravu ste, opet hoću da se vratim malo nazad, jedan od razloga isto što su na pripremama igrali dobro je dolazak novog trenera, automatski igrači hoće da se nametnu, stvori se želja za dokazivanje i tu su dali sve od sebe, ne bi se li dokazali, je tako. Fiorentina je došla sa početka pripreme, tako da ja se sećam kod Bajevića smo igrali protiv Milana, oni su počeli u kvalifikacijama za Ligu šampiona, oni su počeli 7 dana pre nas na plaži, Kafu kaže došao sa plaže i nismo prošli protiv njih. Tako da ima i tu do kvaliteta, ali u ovom slučaju stvarno su igrači činilo im se da se tim neki oformio, da su dali čak i više od toga da se dokažu treneru i napravili smo rezultat. I upravo se tu, onda trener je rekao da mu fali još 2-3 igrača, uprava Crvene zvezde je reagovala, doveli su igrače malo kasno i trener je počeo da gubi konce. Ja sad moram da kritikujem malo i njega. Ja sam kao trener koji poznaje struku, on je po meni napravio grešku što je počeo da tumba tim. Ne samo što je tumbao tim sa igračima koji su menjali razne pozicije, kao što ste vi rekli, nego počeo da menja i sisteme u igri. Nekad smo igrali sa 3-4-3, pa 3-5-2, onda je meni je, nažalost, kao zvezdašu, bilo mnogo kako žao kada vidim jedan Mitrović koji je došao i koji je prošle godine pokazivao određeni napredak, je tako, gde smo mogli da ga iskoristimo, da vidimo njegov potencijal, da zaradimo velike pare na njemu, kada je on počeo da igra tog levog spoljnog u ovom sistemu koji je Barak forsirao, gde mora da obrati pažnju na defanzivu, i gubio se. Nije samo problem sa njim, nego Olajinka je sada na zadnjoj utakmici igrao iz tog levog spoljnog. Ja mislim da kad mu je trener saopštio to, on je pristao da igra, ali sigurno je u sebi rekao da šta ću ja sad da se vraćam nazad.
Da, sa nekom brzim bekovima.
Tako da, čak je tu i Bukari jedno vreme igrao na tom spolu. Pa onda je, hoću da malo kažem da je Barak u svo uvažavanje i dešavanje u Izraelu, možda i nije bio baš psihološki na tom nekom nivou da možda razmišlja, a da kažemo da mu je to onako opravdanje, ja kao trener moram da budem kritičan prema njemu, jer stvarno je dosta tumbao tim, nije našao, da kažem, 9-10 standardnih prvotimaca koji će biti vođa na terenu sa nekim malim dodacima, tako sa nekim mladim igračima ubacujem, da napravimo bolji i rezultat i da napravimo jednu prepoznatljivu igru Crvene zvezde.
Ja. Nekako delo je da ovaj tim ima kvaliteta. Mi sad kad smo videli Hwanga kako je odigrao ovu utakmicu protiv Manchestera, tu se vidi da je igrač za Ligu šampiona. Ali nekako kao da nisu našli tu crtu sa Izraelcem, nisu bliskost našli sa Izraelcem. Sam i Merkel je rekao juče da je on nekako kao vojnik, da on traži od njih da budu vojnici, a da jednostavno ni naši, a ni ovi stranci to nisu.
Jeste, Merkel je izjavio juče, stoji, ja se u potpunosti slažem, mislim da odnos između igrača taj odnos trener-igrač nije se pokazao kao dobrim. Da, on je, što je i Mrkle rekao, nekako ponaša se vojnički, ponaša se kao menadžer u Engleskoj, tako, mm-hmm. pomoćnici rade, on samo tu nadgleda i on je odgovoran za rezultate i za tim, ali ne znam, on je u Izraelu bio tamo, vodio je najveće klubove tamo, bio je uspešan, ali čini mi se da ne poznaje baš dovoljno naš mentalitet. Možda nije bio ni svestan šta znači Crvena zvezda mm-hmm. na Balkanu, odnosno u ex-Jugoslaviji, u ex-prostorima, pogotovo na prostoru naše Srbije, da zvezda traži prvo, ja znam, ja sam poniku u zvezdi i od malena su me učili prvo da igraš dobro, znači, da prikažeš dobru igru, da ne govorimo o ponašanju, odnos prema sa igračima, prema klubu, prema protivniku, ali ono što krasi Crvenu zvezdu od uvek je prvo dobra predstava, naročito na našoj Marakani, da se dobro igra, da se respektuje protivnik, ali da se da kako bih rekao, da protiv svakog protivnika Zvezda igra na pobedu. Da igra na pobedu i ovo stvarno smo napravili korak možda u nekom segmentu, ali je razočaravajuće za Crvenu zvezdu da budemo za naše navijače, da budemo ispod Young Boysa. Čini mi se da smo i po budžetu jači od Young Boysa. Tako da kažem, na zaključno na kraju, čini se da ambijent, kao što ste rekli, trener i ta komunikacija sa igračima nije bila na nekom nivou, odnosno nije dala rezultat. Eto, to je neka suma sumara, da kažem tako.
Nekako nije ni bila nekog, kako da objasnim, u nekim timovima pređašnjim koji su bili kod Dejana Stankovića i kod gospodina Milojevića, to zvezdaštvo ih je krasilo. Nekako, ajde da kažem, Milojević ima onu grupu igrača koji su ponikli u Zvezdi, pa su od Savića, Žuleta, Stojkovića, braće Srnić, pa su oni to nekako osjećali klub. Opet kad je došao Dejan Stanković, on je dete Zvezde, pa je sve tu energiju preneo na igrače. Nekako je sad ono stranac trener, previše stranac u ekipi, niti je ne delovalo je kao da ni oni ne osjećaju klub, niti da navijači osjećaju ovo njih.
Nažalost, fudbal kao globalni fenomen donosi i to da se klubaštvo polako čini mi se gube. Evo, mm-hmm. Vidimo i veliki klubovi, i ako pogledamo ligu petice, tako, jedan, dva domaća igrača igraju, nekako to Bosmanovo pravilo iz mog vremena, čini mi se da kažem, ajde, ne budem grub toliko, ali uništilo je taj neki prepoznatljiv domaćinski duh. Ja, kao dete Crvene zvezde, znam da ponovo se vraćam na to, da se sa generacije na generaciju prenosilo taj duh. Ja kada sam počinio da igram, po mene su bili Pižon Petrović, Šestić, Filipović, Dušan Savić, Nenabraja Milosavljević i ostali igrači koji... I kada je bilo teško, ja sam osjećao njihovu podršku. Jer sam znao, odnosno kasnije sam saznao da i njima je jedan Džajić, Šekularac, Kulejać, Imović, Pavlović, Ostojić, Đorić prenosili taj pozitivni zvezdaški duh, prenosili su im to da oni znaju u svakom momentu čiji dres nose. I to, kao što ste rekli, i kod Stankovića, i kod Milojevića, bilo je prepoznatljivo. Većina je bilo naših domaćih igrača. Nažalost, sada, ako pogledamo, čini mi se da je skoro, ne znam koja je utakmica bila, čini mi se da je bilo 7 stranaca ili 8 čak na terenu, kada je Crvena zvezda istrčala, i onda se ta energija zvezdaša, pogotovo ako izgubimo i ne prikažemo igru koju bi trebalo da krasi Crvena zvezda, onda su oni razočarani, revoltirani, kritika je još veća, i onda je mnogo teže, ta energija navijačka se prenosi, mi hteli, teo ili ne da priznamo, ta energija, što bi rekao Nikola Tesla, ta energija te nosi ili te ne nosi, je tako?
Da.
Ili praviš tim, ili osjećaš ili ne osjećaš. Tako da ima u tome što puno stranaca, nažalost, to je, kažem, svetski trend, ali na kraju raduje i pored toga Bahar, u saradnji, ja se nadam u saradnji sa našom upravom kluba, sa tehničkom, sa tehničkim službom, ipak u posljednje vreme, čini mi se da je počelo da se strategija menja. Mm-hmm. Čak je promenio i sistem, počeo da igra sa 4 pozadi, što je neka baza u fudbalu. Mm-hmm. I počeo da gura i mlade igrače.
To sam htio, ono što može da raduje, to je da je stvarno promovisano, su jedno 3-4, ovako, nije 3-4, mlada futbalera, Nedeljković, Lučić, Mijatović,
pa sada je Kabeć, Mali, pa imamo tu još par igrača,
ima Mali Knežević, Beurad,
pa Knežević, imamo i Šljivića koji igraju i za Grafića, tako da, to me stvarno raduje i mislim da...
Može sad Zvezda da zadrži? Evo, bio mi ovde, da kažem, prošle nedelje prijatelj i individualni trener mladog Mijatovića i koji je rekao, ma 99% ide u januaru. Ja razumem to, ali nekako, ja verujem da bi Zvezda, kad bi zadržala ovaj tim godinu dana, ove mlade fudbalere koje da odigraju godinu dana, da bi to bio sigurno naplatila mnogo više.
Evo da se vratim sada, ja ponovo se vraćam i predlažem nešto, da li će neko usvojiti, da li ne, ali na ovim prostorima postoje talenti, je tako? Jel, taj jedan Piksi Savićević, jedan Mijatović, jedan Vlahović, jedan Mitrović, da ne nabranje, jedan Tadić, su igrali na ovim prostorima, je tako? Mislim da u našem, u srpskom fudbalu, klubovi kao što su Zvezda, Partizan i ostali malo koji se približavaju i koji hoće da igraju neku ulogu u Evropi, moraju da povedu računa o scout službi. Tu je ključ, čini mi se. Zašto Crvena Zvezda ili Partizan ne bi kupila jednog igrača našeg u našoj ligi ovde i platila ga 3 miliona?
Da. To što radi Dinamo u Hrvatskoj.
Čini mi se da je Ranko Stojić dao neku izjavu i ja se u potpunosti slažem sa tom konstatacijom. Znači, postoje, ali scouting službi su, scouti su najbitniji u tom nekom procesu.
Ali Boško,
oni moraju da vide, da ga prate tog igrača, jer taj igrač, ja sam u Zvezdi i dan danas sam u Zvezdi kao neki koordinator i znam da smo neću da kažem ime igrača jednog iz Vojvodine predno 4-5 godina treba da ga dovedemo u Zvezdu i kaže da je tata njegov sa menadžerom tražio to vreme čini mi se 800, odnosno milion, da li je Vojvodina tražila 800, onda je tata ušao i menadžer kao milion i mi smo u Zvezdi, da sam bio malo više angažan, kao mnogo je da damo milion plus 30% recimo od transfera i to, ali mislim da moramo to da uradimo. Ako scout služba odluči svi jednoglasno konsenzus da taj igrač nam treba, da bi ga kasnije prodali, da igra recimo 2-3 godine kod nas i da zaradimo troduplo više ili petoduplo više, mislim da to mora da bude ključ.
Ali kako ne radi scout služba kad u mlađim kategorijama nema igrača koje Zvezda i Partizan, koji iole vrede, koga Zvezda i Partizan odmah ne pokupe. Sad u ovom trenutku Čukarički malo im kvari posao jer su deca shvatila da kad dođu u Čukarički na primjer ili u TSC, oni dobiju šansu da igraju na velikoj sceni.
Pa zato što to je tačno, mi uzimamo najbolje iz Srbije, tako? Ali opet u tim klubovima nekim ostane, ne možete sve da predvidimo, jer kada mlad igrač dođe i onda igra za omladince ili za kadete, u tom nekom procesu izgubi 2-3 godine. Dok u manjem klubu, taj neki igrač koji je možda, znate šta, mi se kao skauti, mi se kao navijači zadovoljamo s tim što idemo da gledamo neku utakmicu, nekog klinca i kao vidimo on dribla dobro i to, svi njega vide. Ali hoću da kažem da pravi skauti vide ono što većina ne vidi. I procene da je taj dobar desni bek, da je dobar zadnji vezni, dobar štoper, a mi smo navikli sve napadače da driblaju dobro i tu se izgubi. E, taj igrač koji nije primećen u kadetima od svih tih skauta, koji počne da igra za Napredak, nije bitno, za Radnički Niš i za Vojvodinu, ne znam, nije bitno, e, taj dečko napreduje tamo igrajući sa starijima i kod njega se kod njega se osjeti da je sazreo pre nego što ovi dođu kao klinci u Zvezdi ili u Partizanu i onda onda nažalost izgube se, a onda mi tražimo tog igrača da ga kupimo i traže se veće pare, što je normalno, i onda tu nastane neki raskorak. Mislim da je to
ja stalno pričam, pa čak i nekad kad u razgovoru sa rukovodstvom Crvene Zvezde, da Zvezda mora da igra u domaćem šampionatu sa tri igrača od 17-18 godina. Ne se slažeš ti sa mnom?
Pa jeste, mislim da se slažem se, i Zvezda po meni, mislim da u našem prvenstvu treba da imamo jedan sistem. Ja kažem, dva sistema koja su bazna, da kažem, to su 4-3-3 i 4-4-2. Ja mislim da Crvena Zvezda mora da igra u našem prvenstvu sa dva špica. Mislim, toliko smo nadmoćni u kvalitetu da se brani sa 6-7 igrača kada izgubiš loptu, dovoljno je za našu ligu, je tako. Ali sa dva špica, to je meni san da Zvezda igra stalno sa dva špica, da se malo brže igra, da se napada 16-terac protivnika.
Nekako Zvezda u ovom prvenstvu, kako je počela onako, da kažem, žestoko, odjednom je pala i nijedna pobjeda, svaka je pobjeda nekako na mišiće.
Da, bilo je teško. Pa kažem, to smo malo pre pričali o tome da ipak ta atmosfera u ekipi, promjene sastava. Znate šta, u fudbalu mora da se prave tandemi. Uh-huh. Da se tandemi prave. Ja znam da su, opet se vraćam ja u stara vremena, fudbal se drugačije igra i brže i organizovanije, taktički pogotovo, je li tako? Sve to stoji, ali saradnja, tandem je bio i pre 100 godina u fudbalu i sada. Ako dva igrača imate, u mom slučaju je bio Pižan i Dule Savić, oni su posle treninga, oni su znali kada Pižan dobije loptu, Dule Savić je znao kako da napravi lažno kretanje i da se otvore da mu Pižon daje loptu. Ja znam da Pižon u saradnji sa dva tnesna beka, Jelikić i Krmpodić, oni su mogli žmurjače da igraju. Oni su to stvarali na treningu i to su prenosili na utakmicu. Tako da, nažalost, kažem opet nažalost, u današnje vreme tim svake godine se menja tim. Evo, mi smo ove godine kupili 12 igrača. 12 igrača koji su, što sa strane, što iz naših klubova došlo, i kao što sam pričao o pripremama,
da,
koje su mnogo kratke, nema vremena za, ja tu ne zameram trenerima, mi nemamo vremena na treningu da stvaramo tandeme, da radimo individualno, jer su na programu mnogo utakmica, što europskih, što u prvenstvu, tako da stvarno, ako tražimo neko opravdanje za trenere, mislim da čak i nemamo vremena za neki individualni rad ili stvaranje tandema.
Boško, hvala ti puno, evo brzo prođe ovih sat vremena, hvala ti puno na ovom razgovoru, na analizi, pre svega Crvene Zvezde, i jednostavno to je nekako ide uz tebe i to je tvoj klub. Hteo bih da te pitam, šta radi Milko?
Milko živi u Maribor u Sloveniji, tako da ovaj trenutno nema klub, ali tako, treba sada da izađe, to mogu da kažem za, eto, za vaše gledovace i slušavce, da izlazi film o Milku Đurovskom, dokumentarac, tako da će uskoro treba očekivati taj film. Biće veoma interesantno vidjeti kakav je bio kao mali, kao igrač i sada posle kao čovjek koji sumira neke svoje utiske u futbolu i u životu uopšte.
Eto, jedno čekamo to da vidimo. Hvala ti puno još jednom na ovom razgovoru. Nadamo se da će naša reprezentacija postići uspjeh na evropskom prvenstvu, a Zvezda i Partizan neka se bore za titulu, pa sljedeće godine da ne razgovaramo ovako crnom nizu u Evropi.
Pa da, moramo da se vratimo ponovo, da vratimo koeficijent za bodove, jel tako? Da budemo kao Đoković, tako? Da. Moramo da pobeđujemo da bi se vratili na nivo koji zaslužuje i Zvezda i naš i naš srpski fudbal.
Hvala ti, Šen. Gledali ste još jedan Miljanov korner, naravno mi se vidimo i narednog petka od 21 čas.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.